Radio Slovenija in oddaja Danes do 13. Ura je 13.
Dobar dan. Epidemija se ne umirja. Včeraj je bila pozitivna več kot četrtina izvidov testov na koronavirus. Na novo so odkrili skoraj 1400 primerov okužbe, kar je največ od začetka aprila. Ustrajno se povečuje tudi število covidnih bolnikov v bolnišnicah. Medtem se ponudniki storitev pred jutrišnjo uveljavitvijo odloka, po katerem bo sistem PCT obvezen skoraj povsod, pospešeno pripravljajo na protokole preverjanja. Iz Slovenskih železnic so sporočili, da bodo nadzor nad izpolnjevanjem pogojev preverjali s prevodniki na vlakih. Darja Kocjan.
Mi lahko operativno to na nek način kontroliramo ob pregledu vozovnic. Takšen potnik bo opozorjen in ga se ga bo pač proslo, če lahko na naslednji postaji stopi.
V oddaji med drugim tudi o trendih cepljenja.
Zanimanje se povečuje, ponekod zmanjkuje cepiva Janssen. Evropsko sodišče za človekove pravice v zadevi bančnih zbrisi pritrdilo razlaščencem. V spredju vladnega obiska Savinjske statistične regije, gospodarstvo, infrastruktura in preoblikovanje regije. Popoldne je pretežno jasno in toplo, jutri sprva še nekaj sonca, nato pooblačitev.
Z vami sva Lidija Hartman in Katja Kotnik. Število potrjenih primerov okužbe s koronavirusom je včeraj prvič občutno preseglo 1000, potrdili so jih 1393. V bolnišnicah se zdravi 333 bolnikov s covidom, 77 na intenzivnih oddelkih. Umrli so 3 bolniki s koronavirusno boleznijo. Dan pred uvedbo sistema PCT za vse zaposlene in uporabnike z redkimi izjemami se povečuje tudi zanimanje za cepljenje. Več Katja Arhar.
Nekaj manj kot 1400 novih okužb je številka, ki je nismo videli že od začetka aprila. Delež pozitivnih PCR testov je skoraj 25%. Slovenija je po evropski barvni lestvici že obarvana temno rdeče. Covid oddelke 11 covid bolnišnic se hitro polnijo. Na Ljubljanskem kliničnem centru zato za pomoč prosijo študente zdravstvene nege in medicine s končanim prviletnikom študija. Iz nekaterih cepilnih centrov pa poročajo o povečanem interesu za cepljenje. Za vse, ki se bodo cepili v teh dneh, vodja svetovalne skupine za COVID Mateja Logar še naprej priporoča previdnost pred okužbo.
Gre samo za to, da v obdobju, ko še nismo razvili odpornosti, seveda nismo zaščiteni. To pomeni, da ko zbolimo, kar pomeni v praksi, da v tem času med cepljeni moramo res upoštevati vsa ostala priporočila, da se ne okužimo in omogočimo našemu imunskemu sistemu, seveda, da ta obrambni sistem razvije, ki nas bo potem seveda ščitil pred okužbo.
Zaradi slabšanja epidemičnih razmer bo jutri za vse zaposlene in skoraj vse uporabnike stopil v veljavo razširjeni pogoj PCT. Med drugim tudi za uporabo javnega prevoza, razen za šolarje in dijake. Potrdila bodo na vlakih preverjali s prevodniki, so danes poročili Slovenskih železnic. Od jutri bo brez PCT obisk zdravnika dovoljen le v nujnih primerih. Kako se določa ta nujnost, Mateja Logar?
Stopnjo nujnosti pregleda, če gre za napotitev za napotnico, določa napotni zdravnik. Sicer pa oceni, ali je stanje nujno ali ne, triaža na vstopu v zdravstveno ustanovo.
Dostop brez PCT-ja bo še naprej dovoljen za obisk živilskih trgovin in lekarn, ki niso del trgovinskih centrov.
Zanimanje za cepljenje proti covidu se kot rečeno povečuje, tudi v Mariboru. Včeraj so v cepilnem centru zdravstvenega doma cepili več kot 400 ljudi, v mariborskem kliničnem centru pa skoraj 600, kar je trikrat več kot običajno. Večina se odloča za cepivo Janssen, ki ga je na cepilnem mestu UKC-ja celo zmanjkalo. Več Vesna Martinec.
Na mariborskih cepilnih mestih so tudi danes daljše vrste čakajočih. V mariborskem zdravstvenem domu se je pretekli teden cepilo okoli 1600 ljudi. Če sklepamo na podlagi gneče, včeraj in danes pa bo ta številka v tem tednu nekajkrat presežena. Predstojnica splošnega zdravstvenega varstva zdravstvenega doma Adolfa Drolca Maribor, Maja Arzenšek.
Že v prejšnjem tednu smo opažali porast interesa za cepljenje vsaj za 30% v primerjavi s preteklim tednom, včeraj pa je bil ta interes še večji.
Zato tudi v tem tednu nadaljujejo cepilne akcije tudi na zunanih lokacijah. Dodali so dodatni termin danes popovdne v Šentilju. Nadaljuje se tudi cepljenje s tretjim odmerkom, ki ga priporočajo za starejše od 70 let, pri katerih je od zadnjega odmerka minilo več kot 6 mesecev.
Pri nas zdravstvenem domu Maribor se lahko na ta tretji odmerek naročijo preko naše infotočke. To morda celo bolj priporočamo v tem trenutku, ker tisti, ki pridejo nenaročeni, ker je zdaj kar velika gneča, čakajo dlje.
Sicer pa se večina tistih, ki pridejo po prvi odmerek, zdaj odloča za cepivo Janssen, zato sklepajo, da je naval posledica širitve pogoja PCT, saj je potrebna le ena doza. Včeraj jih je od 404 cepljenih v zdravstvenem domu kar 230 izbralo Janssen, 143 pa Pfizer. V UKC-ju je včeraj cepivo Janssen zaradi velikega popraševanja celo pošlo, znova ga bodo dobili v četrtek.
Danes do 13.
Razlaščeni vlagatelji v podrejene bančne obveznice in delnice v bančni sanaciji pred 8 leti niso imeli možnosti učinkovitega pravnega sredstva, da bi lahko izpodbijali izredne ukrepe Banke Slovenije. To je danes sporočilo Evropsko sodišče za človekove pravice v Strasburu. Urška Jereb.
V primeru razlaščenih vlagateljev v podrejene obveznice in delnice bank je slovenska država kršila prvi člen dodatnega protokola k konvenciji o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin, ugotavlja ESČP. Odvetnik Miha Kunič ocenjuje, da je to velika zaušnica naši državi.
Politika od leta 2013 do 2021 ni bila sposobna sprejeti ustreznega pravnega sredstva. Prav tako pa sodišča niso imele poguma, da bi se vsebinsko lotile tega problema, kljub temu, da je bilo evidentno, da pravnega, učinkovitega pravnega sredstva ni. Bistvo pravne države namreč v tem, da ima vsakdo pravico do sodnega varstva.
Ne glede na današnjo odločitev ESČP-ja pa še vedno ni moč oceniti, ali so zahtevki razlaščenih vlagateljev utemeljeni ali ne, pravi mednarodni pravni strokovnjak Miro Prek.
Je pa seveda sodišče ugotovilo kršitev, za katero je odgovorna država, in tudi naložilo državi, da izplača odškodnine za nepremoženjsko škodo v višini 3000 oziroma 1000 evrov različno za posamezne pritožnike.
Današnjo sodbo Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi Pintar, Kotnik, Peterlin, Jukič, Logar in Jesenko so z navdušenjem sprejeli v društvu malih delničarjev. Kot podarja predsednik Rajko Stanković, je to velika zmaga za vse bančne razlaščence, saj sodišče v sklepih pozvalo k ureditvi njihovega položaja brez nadaljnega nepotrebnega odlašanja.
Evropski poslanci so na zasedanju v Strasburu sprejeli resolucijo, v kateri so poudarili, da bi bilo treba istospolne zakonske zveze in partnerske skupnosti priznati v vseh članicah povezave. Zavzeli so se tudi za ukrepanje proti Romuniji, Madžarski in Poljski, ki ne spoštujejo odločitev sodišča Unije oziroma diskriminirajo skupnost LGBTIQ.
Vlada nadaljuje delovni obisk Savinjske regije. Ministrski zbor se je dopoldne zbral na delovnem posvetu v Podčetrtku, nato pa se je ministerska ekipa pod vodstvom premijeja Janeza Janše razkropila po regiji na srečanja in posvete s tamkajšnjimi župani in gospodarstveniki. Osrednje teme pogovorov so gospodarstvo, infrastruktura in okoljski izzivi. Del regije oziroma Šaleško dolino namreč čaka prestrukturiranje. Prispevek Gabriele Milošič.
Infrastrukturni minister Jernej Vrtovec, ki je obiskal rudnik, se je rudarjem takole poklonil.
Vsaka čast knapom, v kakšnih razmerah delajo, pravljajo res zelo častno delo. Na ministrstvu za infrastrukturo se tudi zavedamo pomena Teša in premogovnika Velenje in oskrbovanje 1/3 Slovenije z električno energijo.
Velik del obiska vlade v Savinjski regiji namreč zaznamuje zapiranje Teša, kar Slovenijo postavlja pred iskanje novega vira za zagotavljanje energetske neodvisnosti. Šaleško dolino pa v iskanje 5000 novih delovnih mest. Da lahko računajo na pomoč države, zatrjuje tudi kohezijski minister Zvonko Črnač.
Dodatna sredstva so namenjena iz sklada za pravični prihod v višini nekaj manj kot 300 milijonov evrov, tako za Sašo kot za Zasavje. To pa zaradi tega, ker veste, da opuščanje premogovništva pomeni prestrukturiranje in sredstva bodo namenjena temu, da ljudje ne bodo ostali brez dela, ampak bodo v teh krajih lahko ostali.
Za Šaleško dolino bo pri tem brez dvoma ključna izgradnja tretje osi, minister Vrtovec.
Ki ni le v tem delu od Slovenj Gradca proti Šentrupertu, ampak tudi v delu od Celja proti Novem mestu. In en del izmed te tretje razvojne osi, ki je lahko recimo med Laškim pa Celjem, tako da bomo to temo ponovno odprli ali lahko naredimo korak naprej.
Prve korake za izboljšanje cestne infrastrukture v regiji so sicer naredili še za obvoznici v Slovenskih Konjicah in Šentjurju. Želijo pa si jo tudi v Celju, saj se skozi center Knežjega mesta vsak dan vali kakih 20 tisoč vozil.
V okviru predsedovanja Slovenije Svetu Evropske unije te dni v Postojni poteka neformalno srečanje generalnih direktorjev za lovstvo, ki se ga udeležujejo predstavniki 13 držav članic in organizacij z tega področja. Osrednja tema so problematika širjenja afriške prašičje kuge in ukrepi za njeno zajezitev. Poleg tega bodo iskali rešitve v zvezi z vse pogostejšim pojavljanjem divjadi na urbanih območjih, na katerih lov ni dovoljen oziroma je zelo otežen. Več Sabrina Mulec.
Evropa se na področju lovstva sooča s številnimi perečimi temami. Izkušnje, ki jih udeleženci izmenjajo na takih srečanjih, pravi generalni direktor Direktorata za gozdarstvo in lovstvo Robert Režonja, pa so več kot dobrodošle.
Nekatere prakse lahko ali prenesemo ali pa nekako dodamo nekatere ukrepe tudi v slovenske strategije upravljanja z divjadjo.
V zadnjih časih zaznavajo izjemno povečanje populacije divjih prašičev in posledično tudi čedalje več škode na kmetijskih površinah. Poleg tega pa prenašajo tudi afriško prašičjo kugo.
Smo izjemno pozorni, kaj se dogaja v sosednjih državah. In današnji sestanek bo tudi potekal v tem duhu, da sosednje države povejo, ali se bolezen širi, ali se tudi približuje že slovenske meje, da se lahko še bolj pripravimo in da vemo te ukrepe najbolj koncentrirati v tistih delih, kjer pričakujemo morebitno najprejšnji pojav te bolezni.
V nekaterih državah je bolezen že prešla tudi na domače prašiče.
V teh primerih začnejo veljati ukrepi karantene in se zapre celotno območje.
To pa prinaša nepopravljivo škodo v prašičereji na celem območju. Divjad pa lahko čedalje večkrat srečamo tudi v mestih.
Na pokopališči, v drevoredi, v parkih in seveda tam se lahko predstavljam, kako težko je ukrepati. Tam ni tako kot v lovišču, kjer se določi številka z odstrel in lovci zvede odstrel. Gre za popolnoma drugačne, zahtevne razmere, kako umakniti potem to divjad iz takšnega okolja.
V Evropski uniji pa se veča tudi populacija jelena in seveda so s tem povezane vse večje škode na kmetijskih površinah.
Danes je zaživel prvi vseslovenski slovarski portal za mlade Franček, za katerega so poskrbeli na Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša pri ZRC SAZU. Namenjen je predvsem osnovnošolcem in učencem začetnih letnikov različnih srednjih šol. Portal je plod njihovega znanja, poudarja predstojnik inštituta Kozma Ahačič.
Upamo si reči, da je Franček eden najmodernejših in tudi najpopolnejših jezikovnih portalov za osnovnošolce in srednješolce na mednarodni ravni.
V oddaji po Sloveniji, ki sledi čez nekaj minut na prvem, med drugim o kandidaturi Brežic za pridobitev naziva Evropsko mesto športa 2022. Osnovnošolci v Murski Soboti so svojo vizijo mesta upodobili z maketami, grafikami, pesmijo in filmom. Izvedeli boste tudi, kaj je doživljaj Petra Klepca. V tej oddaji pa še pregled športnega dogajanja, v katerem bo z vami Aljaž Golčar. V ospredju bo pestro teniško dogajanje v Portorožu. Hvala za pozornost in prijetno popovdne.
Pia Lovrič se je v prvem krogu teniškega turnirja serije VTA v Portorožu dobro upirala tretji nosilki Alison Riz, ki je na lestvici skoraj 600 mest više. Američanka je dvoboj dobila 7-5 in 6-3. Danes bodo igrale še tri Slovenke, Živa Falkner, peta nosilka Tamara Zidanšek in Kaja Juvan. Ljubljančanka se veseli nastopa pred domačim občinstvom proti prvi nosilki Hrvatici Petri Martič.
Definitivno je drugače že zato, ker je domače vse, jaz vsako leto pridem v Portorož, če ne zaradi drugega sem tudi lani gledala moški turnir in se mi zdi, da je vedno tako posebno vzdušje. Sem prej bila v neki vlogi pač opazovalca, zdaj sem pa v vlogi tudi igralke, tako da sem zelo vesela, da je tako prišlo.
S tekmama Srbija, Nizozemska in Poljska, Rusija se v Gdansku danes začenja četrtfinale evropskega prvenstva v odbojki, Slovenija bo za preboj v polfinale v Ostravi jutri igrala s Češko. S tekmami prvega kroga skupinskega dela pa se drevi začenja nova sezona nogometne lige prvakov. Danes bo največ pozornosti deležna tekma med Barcelono in minhenskim Bayernom. Atalanta Josipa Iličiča bo drevi gostovala v Španiji pri Villarealu, Salzburg Benjamina Šeška v Sevilji, Dinamo Kijev Benjamina Verbiča pa bo gostil Benfico. Zagreb bo to popoldne v znamenju atletike. 71. Hanžekovičev memorial je v hrvaško prestolnico privabil veliko najboljših atletov in atletin. Slovenske barve bo zastopalo 16 tekmovalk in tekmovalcev. Tadej Pogačar ostaja na vrhu lestvice Svetovne kolesarske zveze. Zmagovalec Tura je s 5. mestom na cestni dirki evropskega prvenstva še povečal svojo prednost pred najbližjim zasledovalcem Woutom van Aertom, prvim favoritom pred svetovnim prvenstvom v Belgiji. Primož Roglič ostaja na 3. mestu. Med reprezentancami je Slovenija na 2. mestu, prva je Belgija.
Poslušali ste oddajo Danes do 13. Urednik Izidor Grošelj, voditeljica Katja Kotnik, napovedovalka Lidija Hartman, tonski mojster Marko Čebulj.